la mondo venis nova sento. Passa via vento.
Ancora un ne pubblicigita libro, romano pri romano de Roman Dobrzyński, unu ella chapitroi, du ferai curtenoi, 1964, Hispanio malfermigas.
Mia cataluna amico Salvador Aragai en la jaro 1963 invitis min al Hispana Congreso de Esperanto en Barcelono kaj instrukciis kiel havigi hispanan vizon en Vieno, kie mi tiam kolektis materialon por mia ĵurnalisma diplomverko. Mi ĉi tie aldonu, ke jam 6 jaroj mi klopodis akiri la hispanan vizon, ĉiam sen sukcese. Sed en la hispana konsulejo en Vieno oni rigardis mian pasporton kaj eĉ ne volis procedi pri mi kiel loĝanto de satelita lando de Sovetunio, kvazaŭ tio estis mia kulpo. Uno jaron poste, 1964, la diktatoro Francisco Franco Bahamonde ŝanĝis sian registaron. Li konfidis ĝin al la katolika organizaĵo Opus Dei, kies ministro decidis malfermi Hispanion al la mondo kaj konstrui turisman industrion. Salvador informis min, ke la Centro de Hispana Federacio de Esperanto aktuale troviĝas en Zaragozo, kaj konsilis turniĝi al la sekretariino de Hispana Esperanta Federacio Ines Gaston, kiu organizas la 25. Hispanan Kongreson de Esperanto en Valencio en julio 1964. Ĝi okazos en iom pli favoraj politikaj cirkonstancoj. Tiu ĉi sciigo denove instigis mian iluziiĝon pri Hispanio, sed mi ankaŭ eksciis, ke al tiu ĉi lando, konsiderata kiel fascista, mi ne rajtus ricevi pasporton. Por veturi eksterlanden oni devis havi invitilon kun la certigo de plena vivsubteno en konkreta lando fare de la invitanto. Tiam ekzistis solidareco inter esperantistoj. Mi petis mian francan korespondantinon René Triol, kiu formale invitis min al sia lando, kvankam mi volis veturi al Hispanio. Sia invitilo ankaŭ helpis akiri vizon al Francio kaj faciligis aranĝi transit vizon tra la okcidenta Germanio. Mia celo estis viziti Hispanion sendepende de postaj konsekvencoj. Mi skribis leteron al Hispana Esperanto-Federacio en Zaragozo pri mia deziro partopreni la kongreson en Valencio, aludante ankaŭ la problemon de vizo. La 15. De junio 1964, unu monaton antaŭ la kongreso, la sekretariino Ines Gaston sciigis min. Mi citas: mi transdonis vian leteron al nia prezidanto, doktoro Miguel Sancho Izquierdo, kiu jam skribis al la ministra moŝto pri eksterlandaj aferoj, petante ke li permesu vizon al via pasporto, por ke vi povu partopreni nian jubilean kongreson. Kia surprizo! La ministro pri eksterlandaj aferoj estas implikita en la aranĝon de vizo por pola esperantisto. Baldaŭ mi eksciis, ke la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, Dr. Miguel Sánchez Izquierdo, estas rektoro de Zaragoza Universitato kaj profesoro pri internacia juro. La ministro pri eksterlandaj aferoj Miguel Castilla estis studento lia, ankaŭ zaragozano. La fraŭlino Ines krome informis min, ke mia partopreno en la jubilea kongreso estos senpaga. Ŝi sugestis al mi prepari prelegon, sed nur pri lingva temo, ke mi ne parolu kion ajn pri politiko. Tiucele mi skribu esperantan biografion, kaj ŝi promesis sendi detalan kongreson programon. Okazis io, kio estis vane esperata dum kelkaj jaroj. Sed kiel tion realigi? Kiel veturi? Kiel gajni fremdan valuton? Mi ne havas monon por flugi per aviadilo, nek vojaĝi per trajno. Malplej koste estus uzi automobilon, sed mi ne havas ĝin. Eble biciklo, ne tro malproksime. Kaj motorbiciklo? Oh jes! Fabriko en Varsovio ĵus komencis produkti skoterojn konkurence al la itala Vespo. Tiu cenovazo havis sam signifan nomon OSA. Gi estis malfacile acetebla, sed helpe de influpovaj konatuloj mi estigis gia posedanto. La forton de OSA, Vespo en Esperanto, konsistigas naŭ mekanikaj ĉevaloj. Gi konsumis nur 2 litrojn da benzino por 100 kilometroj. Estis alia obstaclo nome partopreni kurson pri soforado kaj akiri oficialan stir-rejtigilon por eksterlando. Tio ankaŭ realiĝis. Nu bone, sed kion mi faru se la pola Vespo ribelos kaj ne plu zumos nek flugos? Pri tiu ĉi virtuala problemo mi demandas mian kolegon Janus, kiu gajnis praktikan scipovon en teknika mezlernejo pri motorveturiloj, kaj promesas instrui min pri la sekretoj de ĝia mekaniko. La veturo proksimiĝas. Ĝenas min mia ignoreco pri motorcikloj. Janus respondas sentence: se ci ne estus ignoranto, ci ne riskus tian vojaĝon. Tamen li montrigis comprenema homo. Li donacis al mi lerno libron riparado de skotero OSA, kaj aldonis kelkajn ŝanc pecojn, kiujn necesas kunpreni. Cenoj kupla kaj transmisia, stalkabloj, ampoloj, srobilaro. Specialaj vestaĵoj por motorciklo ne estis tiam konataj. Tamen mi konsideris neceson protekti mian kapon. Mia kuzo en Silezio donacis al mi ministan kaskon. Por diferencigi min de ministoj, mi farbis ĝin per verda koloro. Por protekto kontraŭ pluvo, mia patrino kudris al mi pelerinon el akvoimuna materialo, kio estis kuireja tablotuko kun flora ornamaso. Krome mi kolektis personajn vojaĝnecesaĵojn, kuirmaŝinetojn, sekajn panojn, konservaĵojn, kosmetikojn. Pli frue mi mendis ĉe LED-kudristo 3 specialajn sakojn, kaj fiksas 2 el ili ambaŭflanke de la veturilo kaj la trian malantaŭ mia dorso. La plej grandan valoraĵon, nome 20 usonajn dolarojn, mi kaŝas en ŝuo. Tiu ci sumo, laŭ la nigra merkata kurzo, estis ekvivalento de 1 monata salajro de mia patro. En tiel nomata Pola Popola Respubliko, male al aliaj soclandoj, estis permesita la posedo de fremdaj valutoj, sed por forporti eĉ 1 dolaron necesis permeso. Kiu akiris pasporton al okcidenta lando, tiu rajtis aĉeti 10 dolarojn laŭ la oficiala malalta kurzo. Tiujn dolarojn oni ne devis kaŝi. Mi ekveturis al Hispanio kun kapitalo de 30 dolaroj.
Thank you. Falsovia vento, bla bla bla.